İran, Türkiyə və Yaxın Şərqin gələcəyi. İranın beynəlxalq altılıqla olan son danışıqlarında atdığı adımlar ölkə adına əhəmiyyətli nailiyyətidir. Türkiyə Prezidenti Erdoğanın İrana səfəri də olduqca vacibidir. Hər iki ölkənin də lideri bir-birini qucaqlayaraq ölkələr arasındakı ticarəti daha da inkişaf etdirmək istədiklərini bildirdilər. İki ölkə arasındakı bu ticarət ortaqlığı Yaxın Şərqdəki mövcud problemi aradan qaldıraraq bölgədəki sabitliyi təmin etmək üçün müsbət addımdır. Ancaq həll edilməli olan daha böyük problemlər var. Əvvəla, Yaxın Şərqin yardıma ehtiyacı var. Bölgədəki insanlar din qardaşı olduqları və bir-birlərini sevmələri və qorumaları Allah tərəfindən onlara əmr edildiyi halda məsəf fərqinə görə bir-birlərini öldürürlər. Əsrlər boyunca xarici güclər tərəfindən bölgənin dini quruluşunda anlaşmazlıqların kökləri atılıb. Hal-hazırda isə bölgə ölkələri xarici güclər tərəfindən öz güc oyunları və mənfəətləri istiqamətində istismar edilir. Bugün Yaxın Şərqdə bir neçə ölkə istisna olmaqla qarşılığın yaşanmadığı tək bir yer belə yoxdur. Bu, bəlkə iddialı bir cümlə kimi görünə bilər, amma mövcud vəziyyəti ümumiləşdirdikdə bu daha yaxşı aydın olacaq. Suriyada 10 min uşaq olmaqla təxminən 200 min insan vətəndaş müharibəsində həlak oldu. 10 milyon Suriyalı evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldı və bunların 3 milyonu uşaq idi. Misirdə müsəlman qardaşlarının iqtidarı hərbi çevrilişlə sona çatdı. Çevriliş nəticəsində 2655 insan öldü, 16 min insan yaralandı. Hal-hazırda 3 min nəfər ölüm cəzasına məhkum edilib və 18 min siyasi məhbus var. Bir çoxlarına görə Hüsnü Mübarək rəhbərliyi Misirdəki mövcud vəziyyətdən daha yaxşı idi. Yemen isə Şii Husilər və Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən dəstəklənən sünni rəhbərlik arasındakı güclü qarşıdurmaya görə bölünmüş vəziyyətdədir. Hökumət istifa vermək üzrədir. BMT-nin hesablamalarına görə qarşıdurmalarda 600 nəfər ölüb, 2200 insan yaralanıb və 100 min nəfər köçmək məcburiyyətində qalıb. 42 il hakimiyyətdə olan Liviya lideri Qəddafinin amansızca qətl edilməsindən sonra ölkə IŞİD-də daxil olmaqla fərqli qruplaşmaların və təxminən 300 fərqli milis gücünün, dini icmanın, qəbilənin və xarici güclərin mübarizə apardığı vətəndaş müharibəsinin içinə düşdü. Bu mübarizənin nəticəsində 2800 insan həlak oldu və ölkə iqtisadiyyatı alt-üst oldu. İraqda uzun müddətli məsələ münaqişələrində 15 mindən çox insan həlak oldu. Bu, 2007-ci ildə vətəndaş müharibəsinin səbəb olduğu ən böyük ölüm sayıdır. Torpaqlarının üçdə biri IŞİD tərəfindən işğal edildiyi üçün məhv olma təhlükəsində olan ölkədəki ölü sayının daha da artdığına dair məlumatlar var. Xristiyan azlıqlar da bölgədə təzyiq altındadır və yüzillərdən bəri məskunlaşdıqları yurtlarını tərk etməyə məcbur edilirlər. Xalqın əksəriyyətinin müsəlman olduğu bu bölgədə müsəlmanlar bir-biri ilə müharibə apararkən, dünyanın digər bölgələrindəki müsəlmanlar təzyiq görür və öldürülməyə davam edilirlər. Myanmada Rohinca, Çində Şərqi Türkistan, Tayvanda, Filippinlərdə, Orta Afrika Respublikasında, Sudanda və dünyanın digər yerlərində yaşayan müsəlman azlıqlar zülmə məruz qalırlar. Prezident Erdoğanın da açıq şəkildə ifadə etdiyi və Əhməd Nejadın da Türkiyə ziyarəti əsnasında məsciddə nəzakət xətrinə sünni imamın arxasına ibadət edərək göstərdiyi kimi, müsəlmanların şiə və ya sünni olaraq ayrılması əvəzinə müsəlman olaraq qəbul edilmələri çox önəmlidir. Türkiyə, İran və bütün müsəlman dünyası birləşib bir-birlərini məzhəb, inanc və mədəniyyət fərqinə baxmayaraq sevsələr, sülhü və sabitliyi təmin edə bilərlər. Əgər müsəlmanlar İslam dünyasının fərqli ünsürlərinin tək İslam birliyi altında birləşməsinin tərəfdarı olsalar, bunun nəticəsində əldə ediləcək gücün tay bərabəri olmaz. Belə ki, iqtisadi və hərbi gücü dünya səviyyəsindəki hadisələrə təsiri ilə tarixdə görünməmiş bir güc halına gələr. Müsəlman ölkələrdəki zəngin təbii ehtiyatlar, əldə edilən iş gücü və ölkələrin ortaq hərbi potensialı dünya səviyyəsində sülh və rifaha qarşı hər hansı bir təhlükənin qarşısını asanlıqla ala bilər. Bu birlik şiələri, sünniləri və digər bütün müsəlman qrupları əhatə etdiyi üçün qardaş müharibəsinin də bitməsini təmin edəcəkdir. Əslində, Əhməd Nejadın 2008-ci ildə Türkiyə-İran münasibətləri haqqında fikirləri nə etməyə lazım olduğunun qısa xülasəsi olduğu üçün əhəmiyyət kəsb edir. İran və Türkiyənin əskiliklərini tamamlaya biləcəklərinə və hər iki ölkənin əməkdaşlığı ilə bütün bölgənin təhlükəsizliyi və dünya sülhünü təmin edə biləcək böyük gücün ortaya çıxacağına inanırıq, deyə qeyd etdi və bu şəkildə sözlərinə davam etdi. Türk xalqını ürəkdən sevirik, bu sevginin kökündə inanclarımız var. sonsuza qədər bir-birimizin yanından ayrılmayacağıq. Türkiyə və İran buna öndərlik edə biləcək gücdə iki vacib ölkədir. Hər iki ölkənin də diplomatika və sülhün təsis edilməsi kimi məsələlərdə minillərlə ölçülən təcrübəsi və mirası var. Hər ikisi də güclü iqtisadiyyatları, təsirli hərb gücləri və parlaq gələcəkləri olan ölkələrdir. Sülh üçün müttəfiq olmaları zəncirvari reaksiyaya səbəb ola bilər. Güclərini bunu formalaşdırmaq üçün istifadə etməyə başladıqlarında, digər ölkələr də dəstək verərək bu güclü ittifaqa daxil olmaq istəyəcək. Bu iki gözəl ölkənin birləşməsinin və yüzillər boyu davam edən dostluqlarını sülh yönümlü təşəbbüslə gücləndirməyin əsl vaxtıdır. Bölgədəki insanların buna çox ehtiyacı var. Adnan Oktarın Tehran Times New Rescue-da nəşr olunan məqaləsi.